Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobrodošli u 338. epizodu radio serijala Medaljoni u vremenu i 8. godinu emitovanja. Ovo je prilika da zahvalimo gospođici Jovani Banjac Banjalučanki u Minhenu, gospodinu Rasimu Ferhatoviću, također Banjalučaninu koji živi u Malmeu i svim slušalcima koji nas sa Radija Republike Srpske, a putem interneta ne samo redovno slušaju, nego i svojim prilozima obogaćuju. Hvala svima i dobrodošli.
Thank you.
U maniru medaljona je da u aktuelnom mjesecu emitovanja podsjećaju na događaje koji su se dogodili prije 50, 60, 80, 100 godina itd. Danas podsjećamo na jedan interesantan događaj koji se zbio u januaru 1931. godine. Zahvaljujući dobroj volji viđeniji Banjalučana, svjetski šahovski prvak, dr. Aleksandar Aleksandrović Ljehin, u razmaku od 5 godina dva put je nastupio u Banjaluci. Na prvom gostovanju, polovinom januara, tačnije 10. januara 1931. godine, svjetski prvak je u prepunoj dvorani Hrvatskog doma imao susret sa 35 banjalučkih šahista, a susret je završio sa svega 3 poraza i 5 remija. Inženjer Reiner, prvak šahovskog kluba Balkan, banjalučkog šahovskog kluba, zabilježio je prvu pobjedu, dok je drugu ostvario inženjer Dzizinski. Treći poraz je svjetski prvaka Ljehin doživio kada se broj protivnika uveliko prorijedio. O toj pobjedi profesora banjalučke realke Nikole Kozomare pisala je Nova štampa ovako, citat. A Ljehin sve više poklanja pažnju u igri s Kozomarom, koji se sjajno drži i svakim novim potezom očevidno iznenađuje Ljehina i prisiljava ga da dugo misli. Situacija je do kraja napeta. Mnogobrojni kibici su nervozni do krajnosti, a sam gospodin Kozomara ne gubi nadu. On nikom ne otkriva svoje namjere, ali uporno ponavlja. On je gotov. Da su tri Ljehina, ne mogu spasiti situaciju. Izbilja, pošto je gospodin Kozomara izgurao pijuna do posljednjeg polja, tako da mu je kraljica bila sigurna, a Ljehin se zamislio, temeljito prostudirao situaciju i kad je vidio da se ne može spasiti, jednim zamahom ruke porušio sve figure. Ovako je pisala Nova štampa. Simultanka svjetskog prvaka odvijala se pod nadzorom odličnog nogometaša i šahiste Balkana Josipa Fiće Granića. Da je dolazak svjetskog prvaka bio izuzetan događaj, svjedoče i ove rečenice. Sama priredba počinje večeras u subotu 10. ovog mjeseca u 8 sati, te će po svojoj prilici trajati do iza ponoći. Iza priredbe bit će intimna zabava za sve prisutne uz salonsku glazbu Pere Jovanovića, tako da će i oni koji ne igraju šaha doći na svoj račun. Ima nade da će naši građani pravo ocijeniti kulturni događaj prvog jedinog nastupa doktora Ljehina te ovu atrakciju što većem broju slijediti. Ulaznice će se dobivati na blagajni Hrvatskog doma. Ovo podsjećanje završit ćemo i jednim bizarnim detaljom. Prigodom prvog gostovanja svjetskog šahovskog prvaka u Banja Luci, zapisuje naš sugrađanin Aco Ravlić, potražnja za šahovskim garniturama naglo je poskočila. S obzirom da su cijene garnitura bile povisoke, vlasnik trgovine Bazar, Mustafa Softić, je učesnicima simultanke odlučio pozajmiti 4 garniture. Ova lijepa gesta se vlasniku višestruko isplatila, jer su banjalučki šahisti, igrajući na njegovim garniturama, načinili izuzetno dobar rezultat, pa se o tom iznenadnom kuriozitetu danima pa i godinama naveliko pričalo. S igračima koji su se svjetskom prvaku suprotstavili na tablama iz trgovine Bazar, doktor Ljehin je pretrpio 3 poraza. Ljudi su zaključili da su šahovske table iz ove trgovine sretne, pa je Bazar ubrzo rasprodao sve šahovske garniture, o čemu je pisao i dnevnik Nova štampa. Thank you. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Bosansko-hercegovački ustanak podignut je 1875. godine. 1877. dakle dvije godine kasnije, on još uvijek traje, zapravo u stanju, odnosno u toku je takozvana pat pozicija. Britanski arheolog i budući naučnik svjetskog glasa Arthur John Evans putuje našim prostorima, odnosno Bosnom i Hercegovinom, i obilazi ustaničke logore. Februar je 1877. i on se nalazi u Rmnju. Odakle šalje izvještaje, dakle sa cijelog oslobođenog prostora Bosne, on šalje izvještaje, odnosno novinske reportaže, uglednom dnevniku Manchester Guardian. Produžili smo sljedeće jutro zorom i uspjeli se na jednu planinsku visoravan. Ovdje smo naišli na malo polje i na mnogo popaljenih kuća. Još ograde stoje oko njiva. Pustahije nisu uspjeli da ih svuda izgaze i unište. Putovali smo još nekoliko časova kroz bukovu šumu u kojoj su rasle visibabe. Niz strmen smo se spustili u Rmanj. Mesto je dobilo ime po Hermanu Celjskom. Dakle, Herman, Rman, pa na kraju Rmanj. Usred pocrnjelih ruševina hrišćanskog sela, koje je pre godinu dana bilo vrlo napredno, još strši masivan i valjkast oranj. Tamo se nalazio i čuveni pravoslavni manastir, koji je sada porušen. Dalje me put vodi ka crkvi koja je pre nekoliko godina bila obnovljena i okrečena, jer njenih fresaka već odavno nije bilo. I ona je sada gotovo ruševina. Turci su došli u ovo mesto septembra 1875. I tad su uradili sve najgore što su mogli. Raskopali su patos, izlomili i isprevrtali crkveni nameštaj, srušili krov i znatan deo zida i svu unutrašnjost izrešetali mecima. Ovdje je došao 15. septembra 1875. Taherbeg Kulenović sa hordom od 3.500 bašibozuka, spalio ovo i susjedna sela Veliki i Mali Cvjetnić, posekao 3 starca, 6 žena i 4 dece koji nisu uspjeli da na vrijeme izbjegnu. Ostalo stanovništvo izbjeglo je na planinski plato Osječenice, koji smo već prošli idući iznad Unca. Za njima je tragala 14. maja prošle, dakle 1876. godine, baš i bozučka rulja iz Kulen Vakufa, Bjelaja i Petrovca i masakrirala 24 osobe. Kao i u svim ostalim slučajevima, i u ovom su stradali jedino starci, žene i deca. U ovdašnjoj četi među ljudima sam primetio izvesne hrvatske elemente. To je znak da se sada nalazimo bliže severnom delu granice. Upravo ovdje je rekom Unom Hrvatska odvojena od Bosne i na ovom mestu, poslije jednog divnog vodopada, Una prima svoju pritoku Unac. Kao i na drugim mestima, pobunjenici su i ovdje spokojni i izgleda da ne oskudevaju ni u čemu. Posjetio sam 5 pobunjeničkih logora, te sam poslije toga sklon mišljenju da su daleko povoljniji izgledi za pobunu nego što se čini kad se posmatra izvan Bosne. U pograničnim slovenskim pokrajinama sada se pojavljuje izvesno nespokojstvo i to većinom zbog nepoštenih smicalica njihovih komiteta i suadistant patriota. Specijalno u Hrvatskoj dobrovoljni prilozi su se u posljednje vrijeme smanjili. Ipak, kad se jednom nađete na slobodnoj zemlji oslobođene Bosne, tad udišete čisti vazduh i sasvim sam siguran da će ovi ljudi koji sam sreo pre izginuti do posljednjeg nego što će položiti svoje oružje. Niko ovdje ne sanja o miru. Čak i tokom primirja pod oružjem se nalazi skoro više od 2000 pobunjenika, a posle isteka primirja ovaj se broj može popeti na 4,5 do 5 hiljada ljudi, a to je dovoljna snaga za odbranu ovih planinskih uporišta od svih nezgoda. Svaki pobunjenik rođeni je gorštak, a njihove vođe poznaju svaki panj i svaki kamen u ovim skoro neispitanim planinama. Logori pod onim famoznim pukovnikom Despotovićem nalazili su se u Crnim potocima i bili su neposredno pod njegovom komandom. U mestu Peulje pod Kaluđerom Ilijom Bilbijom, u Marinkovcima pod Petrom Krecom, na Gornjem Uncu pod Simom Kraljem, u Rmnju pod Trifunom Stojkovićem, u Osredcima pod Pavlom Babićem, u Malom Čevču, Velikom Tičevu i manjim odredima razbacani su na nekih 20 drugih mesta. Nisu uzeti u obzir pobunjenici Severne Bosne u planinama Grmeču i Kozari. Odelenje u planini Prologu pod rimokatoličkim sveštenikom Fra Bonaventurom, grupa pod katoličkim svećenikom Don Ivanom Musićem na hercegovačkoj granici blizu Dubrovnika i hercegovačke pobunjeničke grupe duž cele severoistočne granice Crne Gore, jer nemaju nikakvih obaveza spram pukovnika Despotovića. I danas je još, dakle, u februaru 1878. ove dopune, piše Evans, naredne godine, nepromenjen opšti raspored, sem što se hercegovačka plemena sve više utapaju u Crnu Goru.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu.
Thank you.
Arthur John Evans svoje peto pismo nastavlja u Srbu, kako kaže, bosansko-hrvatska granica 13. februara 1877. U Rmnju sam prisustvovao raspravi na maloj skupštini ili zboru pobunjeničkih vođa. Govornici su se sabrali u jednoj pobunjeničkoj kolibi i posedali u krug. Veoma sam se divio stvarnim parlamentarnim sposobnostima ovih prostih i naoružanih seljaka koje su pokazali prilikom raspravljanja o zajedničkim problemima. Svaki je govornik redom na neposredan način izneo ono što je smatrao potrebnim, i to jezikom tečnim, bez nekih oratorskih fantazija, bez zaplitanja i zamuckivanja. Ne vjerujem da bi na ovako lak način grupa engleskih farmera raspravljala o svojim problemima. Ovaj bosanski narod stvarno ne zna ni da čita ni da piše, ali on ima svoju vlastitu, surovu i životnu vrstu civilizacije i vaspitanja. U ovom delu Bosne preovlađuje poznat zadružni sistem. Narod ovdje živi u velikim porodičnim zadrugama i sve su stvari u porodici zajedničke, pod upravom domaćina i domaćice. Oba zvanja stiču izborom obično najstariju zadruzi. Zadruga je stvarno skup porodica koje obrazuju domaćinstvo i svi članovi zajedničke raspravljaju u prostoriji gdje se sastaju prilikom jela. To je svakodnevna praksa i prirodno je što se kod njih formira u minijaturi parlamentarna uprava. Tako je sposobnost za raspravljanje jače razvijena nego kod engleskih masa. Narodni vaspitači su ovdje surovi i praktični učitelji, to su nevolja i oskudica. Ovdje je svaki čovjek sposoban da podigne sebi kuću. Svakako da niko ne pretenduje na visoki stil arhitekture. Svaka žena može sebi da načini odelo. U bednoj kolibici u Panića vodi iznenadilo me uredno grnčarsko posuđe koje je porodica baš tada pravila za domaću upotrebu. Ovdje ne nedostaje sasvim estetska strana vaspitanja. Muzika je gruba, ali svi su ovdje muzičari. Ne postoji ni literatura, ali pesnička veština Bosanaca i drugih Jugoslavena po obimu možda prevazilazi veštine ostalih evropskih naroda. Među ovim prostim Bosancima nema istoričara, ali njihova prošlost živi u njihovim junačkim pesmama i ne postoji potreba da se naročito idealizuje kod dece i unučadi robova. U njihovoj narodnoj nošnji kod većine se ogleda dobar ukus. Kad se govori uopšte o južnoslavenskom seljaštvu, potrebno je istaći da lepota njihove nošnje i sjaj njihovih boja još nigde nisu prevaziđeni. Ovdje stranca najviše zapanjuje neobična elegancija sa kojom seljaci ukrašavaju i kite svoje grobnice. Upoređujući ih sa susjednim stanovništvom Dalmacije, primetio sam i savršenu čistoću, koja nesumnjivo ukazuje na dobar uticaj islama na ratnike i seljake slobodne Bosne. Prema turskom običaju, oni peru ruke polivajući jedan drugom vodu iz limenog bokala i to obično pre i posle jela. Posle svakog jela pometu mrve i ostatke sa patosa koji je od zemlje i to jelovom granom jedinom metlom u ovim naseljima. Staza od Rmnja do Srba, mesta gdje sam napustio teritoriju slobodne Bosne, pruža se duž gornje doline Une. Desna obala njena pripada pobunjenicima, a na levo je austrougarska granica. Ovim plodnim predelom, plodnijim od svih koje sam video na putu, jahao sam 4 sata. Putovali smo kroz uzanu i teško prolaznu klisuru kojom teče plava Una i probija sebi put praveći nizove divnih vodopada. Tamo smo na jednoj steni iznad nas vidjeli lepa vuka gdje stražari i posmatra zalutalu stoku. Moj je prijatelj uzaludno opalio iz puške na njega. Ova plodna oaza sa jedine pristupačne strane graniči se hrišćanima i pruža podesnu mogućnost za odbranu i neće dozvoliti da ponovo pređe u ruke Turčina. Mnoge izbjeglice sa one strane granice bile su nesumnjivo sklone da se povrate samo kad bi bile snabdevene kukuruznim semenom. Zemlja je vrlo dobra i sudeći prema onome što uspjeva u nekim susjednim dalmatinskim dolinama, rekao bih da bi se na južnim padinama mogle uspješno kultivisati vinova loza i maslina. Predeo je sada uobičajena pozornica pustoši i upadljiv kontrast drugoj, austrijskoj rečnoj obali. Zapisao je u februaru 1877. za Manchester Guardian Arthur John Evans iz Slobodne Bosne.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu.
Poštovani slušaoci, naredni prilog ne preporučujemo slušaocima mlađim od 16 godina. Naime, govorit ćemo o Dragutinu Ivana Hartu, zvaničnom dželatu Kraljevine Srba, Hrvata, Slovenaca i Kraljevine Jugoslavije. Hart je egzekucije obavljao vješanjem, a malo je Banjalučana koji se sjećaju ili znaju da je on obavljao, odnosno izvršavao smrtne kazne i u banjalučkom zatvoru Crna kuća. Sa detaljima nas upoznaje dr. Kemo Halimović, koji je živa enciklopedija Banja Luke i koji je polovinom 30. godina prošlog vijeka imao priliku da lično vidi Dragutina Ivana Harta. A taj Hart, to je onaj dželat koji je svojevremeno likvidirao i čarugu, odnosno pripadnike hajdučke bande Gorskih ptića.
Čudija Bljajić, njegov sin Leonida, bio moj školski drug. I učili smo latinski, prema tome bio sam najmanje peti, ako ne i šesti razred gimnazije. Bljajić stari je perfektno latinski znao. Latinski. Tako da sam ja dobro uganjao latinski jezik pomoću njega. A stanovo je, brate, čim se krene u Moše Pijade ulicu, na desnu stranu, onda gdje je bilo dole na frizeraj, čuveni.
Malčka.
E, Malčka ponovno.
Da. U onoj zgradi.
Da.
Činovničkoj.
I znam po tome da je...
I, ali čekaj, ti si vidio Harta?
Ne.
Ti si vidio prije toga Harta?
Vidio
je negdje u Gospodskoj ovamo, gdje je sada Boska otprilike.
Gdje tako? Bio je ovako...
Opiši to,
Harta, ako Harta, se sjećaš. Gdje je sad Boska, bile su...
Kafance,
gostione,
odnosno gostione, bile. Da.
Bila gostionica Janjetovića i Jove Dimitrijevića, koje su imali ispred radnje kad je lijepo vrijeme i ljetno doba i tako, proljećno. Terase su bile i stolovi postavljeni. I tako da jednog dana sam počeo svijesti skupljati šta je došao Varca. To nije bilo prezime baš toliko nepoznato, jer je jedan jedini bio za cijelu državu. Malo se negdje to događalo,
želat.
Da je on, da, želat, Harci, tako je bar bilo. Onda smo i mi djeca došli, da vidimo to.
Kako on je izgledao Boga?
Bio je omalen. Bio u crnom odijelu, odnosno bio je frak i crne laše i halbcilinder na glavi.
30. godina halbcilinder nosio.
Da, pa on je tako bio obučen i to je ostalo od Austrije.
Da,
on se znao obući, znao se ponašati. Tako da smo taj Leonida Bljajić i ja uoči pogubljenja.
Egzekucije jedne koja je trebala biti, je li tako, ovdje u Crnoj kući.
Zahvaljujući njegovom ocu koji je bio sudija okružnog suda, dobili propusnice i ušli smo da vidimo. Sutra će biti pogubljenje. Uoči ovoga.
Egzekucije.
U prizemlju crne kuće bile su dvije, na desnu stranu, dvije
ćelije.
U jednoj je bio Sovilj, izvršac toga nedjela, i njegov pomagač Tomić. Tamo su bili žandar koji, ovi zatvorski stražari, i mi smo prišli i gledali, bilo ljudi malo, pomalo spuštali. Pa su pitali Sovilja, bojili se on čega, kaže, toga izvršenja, pa kaže, šta se imam bojati, sutra će puno ljudi isto umrijeti, i ja ću umrijeti. Neko od ovog, neko od onog i tako dalje.
Znači, bio je dosta smiren.
Bio je smiren. Međutim, ovaj Tomić nije htio ni na šta da odgovara, on je bio uzbuđen, šetao od zida do zida. I tako je to, taj prvi susret, onda smo vidjeli kako izgledaju ta vješala. Bio je jedan obični direk koji je bio ukopan u zemlju i gore na vrh imao jednu željeznu kuku za koju se hvatao onaj
konopac, je bio
konopac koji je to bio, i bile su male klupice na koje se ovaj osuđenik popne, pa koja se poslije izmakne, pomoćnik Hartov to izmakne, a Hart glavu, grif taj neki je znao da je navodno lomio kišu, što je moguće da je taj grif. I brže.
Skratimo muke.
Pa da, skratimo muke. Evo, ujutro je već bilo nešto drugčije. Onda je svoji se prepao. U velikom strahu, međutim, ovaj Tomić išao bez ikakvog straha, potpuno smiren. Inače, on ubio, koliko se sjećam,
cijelu familiju je on
pobio. 6 ili 7.
Naišao sam ja u Vrbarskim novinama na taj tekst.
Suđenje.
Su njih dvojica, u stvari, cijelu familiju pobili. I djecu iz. Sve.
Pa on je to opisivao tamo na suđenju, kako je on to radio. Kad je ušao, svi spavali u jednoj prostoriji. I ja sam jaže uzeo sekiru, jedan sam sa lupom. Lupo, dok nisam to sve napravio.
Bila su ovo sjećanja Banja Lučanina doktora Keme Halimovića na dželata Kraljevine Jugoslavije Dragutina Ivana Harta. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Austrijski konzularni agent Aleksandar von Milenković, kapetan prve klase u Gradiškom graničnom pješadijskom bataljonu, stigao je u Banja Luku 8. maja 1852. godine i počeo rezidirati u konzularnoj agenciji. Iste te godine s jeseni u jednom izvještaju on generalnog konzula u Sarajevu Dimitrija Atanackovića obavještava da je 4. bataljon 6. regimente Rumelijskog korpusa, koji je bio stacioniran u Banja Luci, odmarširao u Bihać 2. oktobra 1852. Bataljon je brojao 600 do 700 ljudi, a oprema mu je bila natovarena na 300 konja koji su uzeti od Raji. U bataljonu se nalazilo 130 ugarskih bjegunaca učesnika revolucije iz 1848. godine. Oni su, izvještava Milenković, obratite pažnju na ovaj dio, u aprilu te godine, dakle 1852. godine, bili podvrgnuti obrezivanju da bi se učvrstili u novoj vjeri, pa su se pobunili, ali je obrezivanje nasilno sprovedeno. Dvojica nisu mogla podnijeti to ponižavanje, pa su izvršili samoubistvo, izvještava Aleksandar von Milenković, generalnog konzula Dimitrija Atanackovića u Sarajevu. Milenković je primijetio da se vojnici ponašaju bahato i naveo nekoliko primjera. Tako je Juzbaša Ali 7. juna 1852. u pripitom stanju ušao u pekaru i zatražio sobu. Pošto mu nije udovoljeno, on je sa isukanom sabljom upao u radnju i pobacao hljeb na ulicu. Posredovao je kapetan Milenković, pa se spor okončao, tako da je Bimbaša poslao Milenkoviću Kolasa, odnosno kapetana, da izrazi žaljenje majstoru, dakle pekaru, Ignjacu Hunu, uz obećanje da će nadoknaditi štetu. Agent Milenković je izvijestio generalnog konzula Atanackovića da je tamošnji major Alijaga, dakle banjalučki major, Alijaga 3. jula istukao banjalučkog trgovca Nikolu Bakića u njegovoj radnji jer se ustezao da mu preda veću količinu robe za vojsku na kredit. Sad, kako smo najavili na početku, ukrstit ćemo ovaj dio Milenkovićevog izvještaja, dakle iz oktobra 1852. sa dokumentom koji nam je ostavio Martin Nedić, koji je rođen u Tolisi 1810. godine, a 1825. stupio u Franjevački red. Filozofiju i teologiju učio je u Subotici, Jegru i Vacu. Martin Nedić se bavio književnošću i istorijom, znao je više jezika, a među njima turski i mađarski. Evo kako on u svom dijelu Poraz Baša u fusnoti 6. dijela opisuje ovaj događaj u Banja Luci. Pribjeglice, postavši renegati, svaki je sebi nadjenuo ime, na primjer Mehmed, Muhammed, Murat i tako dalje, ali Turkovanja nisu držali, niti su išli u džamiju, niti su postili Ramazana, pa mnogi nisu ni obrezati bili. Sve je ovo bilo u očima i pašem vojničkim i najvišem muhamedancem bosanskim, te radi toga tužili su Omera, odnosno Omer pašu, da je potlačitelj vjere Svetčeve, jer i on i svi oko njega kauri sakupljeni ne samo da ne obslužuju vjere Muhamedove, nego nisu ni obrezati. Pa je radi toga Omer bio ukoren. On pako kao opak i utvorica, za posvjedočiti da je pravi muhamedanac i štovatelj vjere Svečeve, navijesti progonstvo kršćem i izvrši ga na fratri, popova i odličnih trgovci, zatvarajući ih u tamnice i oružje od kršćana kupeći s potvorenjem da bi se ovi mogli caru odbiti kad god naume. Suviše Omer naredi, neka se svi renegati dosad neobrezani odmah obrežu. Kao što mi je kazivao ljekar Arlin Ermen, zapisuje Martin Nedić, ta krvava svetčanost u Banjoj Luci ovako je obavljena. Zapobjedi Omer paša neka renegati, bilo ih je oko 85, položiv oružje, iđu u bolnicu, pa da će tude nešto prati i čistiti i za lakše ih prevariti, umiješaju vojni zapovjednici i nekolicinu turskih nizama, odnosno vojnika, među njih. Kad se renegati zbiju u bolnicu, tada do 400 vojnika turskih s golimi sabljami i s njima nekoliko berbera, odnosno brijača sa zavoji i melemom, upanu u bolnicu i počnu nasilu svakoga neobrezano, tek se pripusti obrezati. Zametne se strašna vika, jauk i pomaganje, ali to sve bi uzalud, jer goloruki ne mogahu se oružjem odaprijeti. U toj smetnji dva si bjegunca smrt zadadu, a drugu dvojicu nizami na komade i sjeku, jer se nisu hotjeli predati na obavljanje njim sramnoga, a Turkom svetoga djela, zapisa Martin Edić. Austrijski konzularni agent u Banja Luci, Aleksandar von Milenković, izvještava svog generalnog konzula, odnosno svog pretpostavljenog Dimitrija Tanackovića u Sarajevu, da je u Banja Luci 25. oktobra 1853. godine održan veliki skup na koji je pozvano cjelokupno stanovništvo, sveštenici svih vjera i svi seoski knezovi. Pročitan je ferman da je Turska morala napasti Rusiju, pa se stanovništvo otad držalo mirno u stanju iščekivanja. Muslimansko stanovništvo je smireno, obavlja svoje poslove, raja se dobro vlada, sve je u redu i nema demonstracija, izvještava Aleksandar von Milenković. Ipak je u Bosni prikupljen kontingent neregularne vojske u kajmakamijama Banja Luka i Zvornika, oko 4.000 do 5.000 osoba, i upućen na Drin. Događaji na frontu su se odrazili na raspoloženje stanovništva. Pobjeda nad Rusima kod Olomuca obilježena je tako što je u garnizonu obavljena javna molitva kojoj je prisustvovalo muslimansko stanovništvo. Među hrišćanima nije bilo znakova uznemirenja, a odnos vlasti prema njima bio je zadovoljavajući. Upravo tada je pročitan ferman kojim se dozvoljava gradnja crkava i inače se poboljšava položaj hrišćana. Ferman je pročitan 8. decembra 1852. u Banja Luci, a prisustvovali su muslimani, hrišćani i jevreji. Tursko stanovništvo se marljivo moli za pobjedu turskog oružja, izvještava Aleksandar von Milenković. Poštovani slušaoci, završena je 338. emisija radio serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Urednik Slavko Podgorelec.